Dobrý den, naladili jste si pravidelný rozhovor na aktuální témata. Vítá vás u něj Zita Senková. Mým hostem je Václav Malý, světící biskup pražský. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme například boj francouzského prezidenta Macrona s politickým islámem a připomeneme i jednu legendu sovětského disentu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Francouzský prezident Emmanuel Macron stupňuje v rámci tažení proti radikálnímu islamismu svůj tlak na muslimské lídry v zemi. Brzy vyprší ultimátum, které dal francouzské radě muslimské víry, aby sestavila takzvanou chartu republikánských hodnot, kterou se také zaváže dodržovat. V dokumentu má být zakotveno odmítnutí politického islámu i jakéhokoliv zahraničního vměšování. Co na to říkáte, pane biskupe, této iniciativě?
Jsem přesvědčen, že je to správný krok, protože to, co se děje v posledních měsících ve Francii, ty atentáty a především tedy na křesťanské chrámy vůči křesťanům, tak je třeba tomu zamezit. A není možno, aby různí imámové v různých mešitách v podstatě negativně ovlivňovali muslimy. Je třeba opravdu, aby oni sami byli příkladem, že jsou občany evropské společnosti, že respektují občanské zásady a že samozřejmě jim nikdo nebude brát víru, ale na druhé straně právě bránit tomu, aby se neradikalizovali ti, kteří do těch mešit chodí nebo na které oni mají vliv. Takže myslím, to velmi dobrý krok, že budou muset podepsat tuto chartu těch republikánských hodnot, to znamená občanské zásady, jsem občanem, respektuji rovnost všech občanů před zákonem, respektuji rovnoprávné postavení mužů a žen a samozřejmě náboženské právo nemůže tedy ovládat celou společnost. Musí být svoboda vyznání, ale ta má tedy také své hranice, protože pokud svobodu vyznání chápu jako to, že mohu používat násilné prostředky, demagogii, abych ovlivňoval ty, kdo nepatří k mé náboženské tradici, tak je to špatné. Takže v tomto smyslu je to velmi dobré a imámové, kteří to nepodepíší, tak budou tedy z Francie vyloučení, budou muset Francii opustit.
Jedna zásadní otázka zaznívá v té francouzské debatě. Jestli přísluší francouzskému státu rozhodovat o duchovních, ať už jde o křesťanské kazatele, kněze, rabíny nebo imámy, protože ve Francii už od roku 1905 je uzákoněno oddělení moci státní od moci církevní.
Ano, je tak takzvaná laicité a samozřejmě nevždy to člověk mohl nějak úplně přijmout, protože například není možno, aby prezident se zúčastňoval nějakých náboženských slavností a podobně a my jsme zažili, že jo, před rokem 1989, jak tehdejší vládnoucí komunisté hleděli na církve, nejenom tedy křesťanské církve, ale i třeba na židovskou obec i na vyznavače jiných náboženských tradic. To samozřejmě je třeba velmi opatrně a na druhé straně není možno, aby náboženské právo nebo právo nějaké náboženské skupiny bylo vnucováno celé společnosti. A jistě je, že třeba tady být velmi opatrný, ale ten, kdo ve jménu náboženství radikalizuje své posluchače, své stoupence, tak samozřejmě musí být jasně řečeno ne a ten člověk musí nést tedy následky. A je známo, že v těch mešitách, ne ve všech, ale že jsou tam někteří radikální imámové, dokonce kteří se ani nenaučí jazyk, a kteří potom tedy radikalizují své posluchače, ty se neberou někde z neznáma. To jsou lidé, že jo, kteří tam třeba žijí i několik let, i když samozřejmě ten poslední atentátník to byl člověk, který se tam ilegálně dostal, ale většinou tedy ty atentátníci muslimští už žijí několik let v té zemi, kde se potom dopouští těchto násilí. Takže je třeba v tomto tedy rozlišovat a člověk, který ve jménu víry se dopustí nějakého nepěkného činu a k tomu nepěknému činu zároveň tedy pozbuzuje druhé, tak musí být vyloučen. To se nic nedá dělat.
Nedávno uplynulo vlastně 5 let už od teroristických atentátů ve Francii. To byl útok na klub Bataclan mimo jiné, ale ten nešťastný rok 2015 začal útokem na satirický časopis na jeho redakci Charlie Hebdo. Tehdy šlo o organizované útoky. V poslední době jsme svědky brutality spíše, jak se jim říká, osamělých vlků. Víme, že ideologie, pane biskupe, nezná hranic. Co by ještě pomohlo třeba v tom boji s radikální ideologií?
No tak, aby ti lidé nebyli izolováni, například jak čtu ve Francii, jsou některá sídliště ve velkých městech, kde jsou tedy shromážděni muslimové, aby ti lidé byli tedy rozstýleni do té ostatní společnosti. Zároveň, pokud mají dostat občanství, aby byli seznámeni s hodnotami společnosti, jejíž budou součástí, a dobře ovládali tedy místní jazyk. To je, myslím, velmi důležité, aby byla kontrolována také docházka do škol, aby povinně rodiče posílali ty děti do škol. Protože pokud tedy tohle se nehlídá, no tak samozřejmě tam je potom tedy půda pro to, aby z těchto mladých lidí vyrostli ti, kteří o té společnosti, která je pohostinná, v podstatě skoro nic nevědí, kteří jsou potom třeba zmatení a hledají tedy svoji identitu v nějakém radikalismu. U nás to problém není, u nás jsou velmi malé skupiny tedy muslimů, v naší zemi tedy tohle to nemusíme řešit, ale samozřejmě to je za otázka v Německu, je to otázka ve Velké Británii, ve Španělsku, nakonec i v Itálii a hlavně tedy i ve Francii.
Ve věku 94 let zemřel bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing, který vykonával úřad v letech 1974 až 1981. Je označován za jednoho z architektů evropské integrace. Francouzští politici na něj vzpomínají jako na modernizátora Francie, přesvědčeného Evropana. A když se od toho odpíchnu vlastně zpět k té aktuální problematice, kterou řeší jeho nástupce, byť mezi tím byly jiné hlavy státu, pochopitelně, mohly by teroristické útoky, pane biskupe Malý, nejenom ve Francii vést třeba k reformě Schengenu, to se velmi diskutuje.
Tak já, pokud je to možné, bych plédoval pro to, aby pořád tedy ten Schengen fungoval, byl otevřený, ale samozřejmě ty vnější hranice Evropské unie, aby byly více tedy kontrolovány a hlídány. To není žádná šikana, ale to je tedy nutná obrana. Tady myslím, že jsou tedy různé dluhy a že je třeba i ty únikové cesty lépe tedy hlídat, ale přirozeně zároveň třeba také pomoci nějak těm zemím, odkud přicházejí ti uprchlíci, a tam tedy se snažit podporovat vzdělání, podporovat tedy soužití různých tedy náboženských skupin, vystřebat snaha tedy Francie v Libanonu. Dobře víme, že v Libanonu ta společnost je také rozeklaná, ekonomická situace je špatná. Takže to musí být rovnováha, ale velmi bych se tedy bál, kdyby Schengen přestal existovat, protože přece jako člověk si váží toho, že může někam cestovat, aniž je ponižujícím způsobem kontrolován.
Evropská komise chce obnovit post zmocněnce pro svobodu vyznání při Evropské unii. Jak si to vůbec vysvětlit? Co to znamená? Není snad v Evropě zaručeno základní právo člověka?
Ano, náboženská svoboda je zaručena, ovšem náboženská svoboda neznamená tedy umět nebo moci provádět kult, ale znamená také moci vstupovat do sdělovacích prostředků, být tedy ve veřejném prostoru. To patří tedy k náboženské svobodě. A dobře víme tedy, že dneska Evropa je pestrá, právě to se hodně a hodně změní a zintenzivňuje tím, že přicházejí tedy různí přistěhovalci, různí imigranti, a je třeba tedy hledět na to, aby docházelo k dobrému tedy soužití různých tedy náboženských tradic. A zároveň tedy tento tento zmocněnec, aby dobře sledoval i situaci různých vyznavačů, různých náboženských tradic ve světě, protože dobře víme, že mnoho konfliktů ve světě má náboženské podhoubí. To není jenom taková nějaká funkce pro okrasu, ale právě, aby představitelé i Evropské unie a jednotlivých států Evropské unie byli dobře o tomto informováni, protože si myslím, že někdy politici příliš tedy zužují svůj pohled jenom na ekonomická témata, řešení ekonomické situace, ano, to je důležité, pozornost na zákonodárství a podobně, ale že ta otázka náboženství se chápe, že je to něco jakoby soukromého a my víme, že to má tedy průnik i do veřejného života.
V jakém stádiu je tedy vůbec snaha obnovit tento post?
On ho donedávna, tento post, měl slovenský představitel Jan Figel a předsedkyně Evropské komise slíbila, že to bude obnoveno, ale zatím se to nestalo. Samozřejmě teď Evropa stojí před mnohými a mnohými problémy a musí mnoho řešit, ale myslím si, že by se toto nemělo odkládat, že je to opravdu tedy důležitý post, znova říkám, který spíše tedy monitoruje, upozorňuje i ty politiky i na tuto problematiku, protože ta opravdu se dost jako vytrácí a když tak jako někdy slyším některé třeba poslance Evropského parlamentu, tak tohle vůbec jako o tom skoro jako nic nevědí, tudíž já myslím, že je důležité dostávat do povědomí i tuto rovinu projevu lidství, projevu humanity, že člověk také čerpá tedy z určitých náboženských kořenů a tudíž jako něco o tom dobře vědět a hlavně tedy jistá prevence, aby se zabránilo, že ho potom různým tedy násilnostem, různým nesnázím a nesouladům.
Ostatně kolem 100 milionů lidí je podle statistik každoročně zavražděno kvůli své víře. Na to mimochodem minulou středu v rámci projektu Červená středa upozornila tato barva.
Ano, také jsem se zúčastnil pochodu v Praze, bylo nás pár, samozřejmě pandemie hraje svoji roli, ale myslím, že je to pěkná akce, že je důležité si připomínat, že mnozí lidé na světě trpí tedy pro svoji víru, nejen křesťané, ale vezměme si Barmu, tam zase Rohingové, kteří jsou muslimové, vezmeme si Ujgury, kteří jsou také muslimové, na druhé straně samozřejmě zase Jezidové v Iráku, tudíž je třeba mít na zřeteli v podstatě, že kvůli náboženskému přesvědčení, pokud není agresivní, tak by měl každý mít možnost svobodně vyznávat a to se neděje.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se světícím biskupem pražským Václavem Malým si teď připomeneme dvě dámy. Natalia Gorbaněvská, ruská básnířka a novinářka, spolu s dalšími 7 lidmi našla odvahu na Rudém náměstí v Moskvě v roce 1968 protestovat proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy, okupaci Československa. Srdce této ženy se zastavilo před 7 lety v Paříži, kam emigrovala.
Já právě jsem rád, že můžeme připomenout tyto dvě ženy, protože o Rusku slyšíme v současné době spíše to negativní.
Tak promiňte, řekneme jméno té druhé a to je paní Ludmila Alexejevová.
Ano. Omlouvám se, že jsem do toho tak jako vpadl, protože je důležité si uvědomit, že i mezi Rusy jsou vynikající osobnosti. Připomínáme si tedy v těchto dnech výročích úmrtí není kulaté, ale já sváně to zdůrazňuji, protože je dobré, když člověk má na zřeteli, že nemůže hledět na nějakou společnost, která je třeba politicky ovlivňována nepříliš sympatickými politiky, jen tak jako monolit, že tam byli a jsou lidé, kteří stojí za to, abychom si jich nevšimli, ale abychom je podpořili, abychom se naladili na jejich vlnu. A jsou to tedy ta zmíněná už Natálie Gorbaněvská, která měla tu odvahu vstoupit na Rudé náměstí v Moskvě v srpnu 1968. To byla odvaha, které já bych nebyl vůbec jako schopen a ona potom byla v psychiatrické léčebně. To byl ta tehdy metoda sovětských komunistů, že ty nepohodlné protestující lidi, že právě vrhali do těch psychiatrických léčeben a chtěli z nich učinit jaksi bezvládné jedince. Nakonec byla tedy vytlačena na západ, žila ve Francii, kde tedy pokračovala ve své činnosti v podstatě až do své smrti, kde redigovala různé významné tedy emigrantské časopisy. Takže je to žena, která stojí opravdu za to, abychom si ji připomínali. A já jsem rád, že v tom roce 2013 v jednom pražském kostele jsem tedy sloužil bohoslužbu, která tedy byla věnována připomínce této ženy.
A tou druhou je paní Ludmila Alexejevová, což byla ruská historička, aktivistka na poli ochrany lidských práv, členka zakládající skupiny moskevské, helsinské skupiny. Oni se vlastně píše jako nejznámější bojovnici za lidská práva.
Ano, ona byla také v 70. letech vyhnána do emigrace, podobně jako byl Solženicin, ale ona se potom vrátila a žila ve Spojených státech a po pěrestrojce, když se situace v tehdejším Sovětském svazu uvolnila, tak se vrátila a byla velmi aktivní, založila helsinskou skupinu v Moskvě, podporovala skupinu Memorial a velmi se zasazovala o lidská práva, veřejně kritizovala i některé kroky současného prezidenta Putina a byla odměněna nejen Sacharovou cenou za lidská práva a také cenou Václava Havla za lidská práva. A myslím si, že tuto ženu bychom si také měli tedy připomínat, protože se dožila vysokého věku a do poslední chvíle tedy sledovala nejen svoji osobní situaci, ale právě to, co se okolo ní děje a byla takovou jako záštitou a bych řekl i nadějí ochranou pro mnohé ty, kteří se teprve rozkoukávali a kteří se stavili na vlastní nohy v tom dobrém občanském sebevědomí. Znovu říkám, jsem rád, že mohu připomenout tyto ženy, abychom se dovedli dívat také na tu ruskou společnost širším obzorem a že tam jsou lidé, kteří stojí za to, abychom nejen si řekli, aha, oni kdysi žili, ale kteří jsou tedy svými postoji stále takovým pozváním a výzvou, abychom se zamysleli nad tím, nakolik my bereme vážně otázku lidských práv, otázku pokojného soužití, otázku tolerance, přijetí i někoho, kdo má jiné názory a podobně.
A bereme to vážně?
Já bych nerad zevšeobecňoval, ale pro mě tyto dvě ženy jsou inspirací, i když jsem osobně neznal a myslím, že je důležité právě, že máme možnost vidět tedy i lidi, kteří to dokázali a tak bych si přál, aby co nejvíce našich spolučanů se dovedlo i nad tímto zamyslet.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Na našich vlnách se zamýšlí světici biskup pražský Václav Malý. Na adventním věnci zapálíme v neděli druhou svíčku. Papež František před týdnem nabádal věřící, aby oslavili Vánoce skromně, aby byli pozorní vůči bližním, aby nepodléhali pesimismu, aby neupadali do apatie a uzavřenosti. Ono ostatně o období adventu se hovoří také jako o času naděje. Co by nám letos, pane biskupe Malý, mohl přinést v souvislostech toho dnešního zvláštního roku?
Tak mně se líbí, že v posledních desetiletích se stalo u nás zvykem, že se zapaluje takzvaný adventní věnec. A to je obrovská symbolika. Každou další adventní neděli se zapálí další svíčka, celkem jsou čtyři. To znamená, že by v nás mělo růst světlo. Vánoce jsou svátky světla, pro křesťany tedy tím světlem je Ježíš. A ve světle člověk vidí lépe i ty druhé, vidí lépe i sám sebe. Zároveň ten věnec je kulatý, to znamená vzájemnost, že nežijeme každý nějak jako izolovaně, ale že potřebujeme ty druhé a žijeme společně s nimi. Umět se ty dívat z očí do očí těm druhým. A právě v tom světle vidět i ta pozitiva. My jsme teď hodně masírováni, že jo, těmi opatřeními týkající se pandemie. Mnozí lidé už jsou úzkostní, nervózní, mají strach, já to nesoudím, jenom konstatuji, a že právě naděje, jak se říká, umírá poslední. Umět v tom světle vidět i to pozitivní. Jednak objevit v sobě něco, co jsem třeba dosud neobjevil, nějakou dobrou vlastnost, kterou mohu tedy rozvíjet, a zároveň se umět dobře podívat v tom světle i na druhé. A najednou člověk zjistí, jak je to pestré, jak je to barvité, že se lecos pěkného děje, že lecos pěkného člověk může zaslechnout, lecos pěkného člověk zažije, že ten druhý ho může překvapit. A z těchto maličkostí se může nějak tak odvíjet náš život. To já tedy vidím jako smysl adventní doby, smysl naděje, a samozřejmě pro mě jako křesťana tou naději je Ježíš, který dovedl přes všechny vnější překážky si zachovat tedy svoji identitu, zachovat tvář, a pro pravdu dovedl tedy obětovat i život. Já vím, že to zní tak jako vznešeně, ale pro mě je to obrovské pozbuzení, že přede mnou stojí tedy tento ideál, že mě nenechá nějak jako klidným, a v tom je tedy má naděje, že může být člověk v tom duchovním pohybu stále, že není člověk už jenom odkázán, aby vzpomínal, nebo aby se zastavil a teď si řekl, dál už není žádná cesta, vždycky je. A právě advent, jako přicházení, advent znamená příchod, přicházení toho pěkného, toho dobrého i do mého života. A víme, jaká se probudila solidarita, hlavně na jaře, ale i teď, kolik lidí je ochotno nezištně pomáhat, jak se nasazují zdravotníci, lékaři, no to je přece jako něco úžasného, to není samozřejmé. Já si toho obrovsky vážím a sám cítím dluhy, že zdaleka tedy ještě té výzvě tolik neodpovídám, že přece jako spíš se ještě hodně rozmýšlím, kam jít, kde jak, s kým mluvit a podobně.
Co vy si odnášíte z toho letošního roku, pane biskupe? Roku, který se chýlí ke konci. Co pozitivního možná jste sám pro sebe objevil nebo možná získal?
No především, že člověk nepotřebuje toho tolik, co si myslí. Že to omezení člověka může vést k tomu, aby si znovu tak jako řekl, člověče, máš tady vymezení čas svého života a jak s tím životem nakládáš. A zároveň opravdu si člověk uvědomuje svoji konečnost. A to myslím, že je tedy důležité poznání, protože dnes, o tom už jsme mnohokrát mluvili, se tak jako konečnost člověka vytlačuje ze života. Jakoby jenom mládí, síla, rozpuk, rozvoj sil, zábava. A najednou i ta zábava, člověk nemá ty možnosti, já jsem opravdu nerad, že nemohu chodit do divadla, nemohu poslouchat koncerty, ale člověk nakonec jaksi i bez toho může žít a necítím se vůbec tedy ochuzen, protože si zase mohu vzít třeba pěknou knížku a dobře zase si prožít literaturu, samozřejmě i duchovní podněty a podobně. Takže ta doba letošního roku, ta byla pro mě tedy příležitostí zajet trošku víc na hlubinu a znovu si tak jako uvědomit, o co mi vlastně jde a jestli jsem opravdu schopen to také sdělit těm druhým a jestli o to stojím. Takže já tuto dobu vůbec nevím jako ztracenou, samozřejmě já jsem zatím uchráněn té nemoci, takže si mohu pískat, vyskakovat a tím vůbec jaksi nepřezírám, že druzí na tom zdravotně tak nejsou, ale přesto si myslím, že tahle ta šance, to otevřené okénko existuje pro každého.
Co tento rok možná vypověděl, ukázal o nás jako o společnosti, možná už jste něco naznačil, pane Malý, ale možná i o Evropě, kterou jsme začali náš rozhovor.
Tak především ta solidarita. Samozřejmě někdy se setkáme i v obchodech, že se někdo nepříjemně ze strachu na nás podívá nebo zavrčí, ale převažuje ta solidarita. A toho já si tedy obrovsky vážím, že ti Češi nejsou tak jako zlí, že Češi, když jde opravdu do tuhého, tak bych řekl, že najednou v sobě vydolujou něco, co člověk neočekává. A tohle pro mě je ten rok 2020. Já vím, že to zní jakoby optimisticky, ale já vycházím z toho, že v životě vždycky je více toho pozitivního než toho negativního.
Jak tedy oslavit ty letošní Vánoce v této době?
tak já nechci tady moralizovat, samozřejmě nebudu mluvit o materialismu, ale myslím si, především více si nějak tak udělat čas na ty druhé, tváří tvář, ten adventní věnec to symbolizuje, a opravdu se tak jako otevřít tomu životnímu světlu. Znovu opakuji, pro mě to je Ježíš, ale myslím si, že ten symbol světla, že může člověku napovědět, aby se lépe podíval na sebe a lépe viděli ty druhé.
Světící biskup pražský Václav Malý a jeho postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji vám pevné zdraví. Mějte se hezky.
Děkuji vám a přeji posluchačům příjemnou adventní dobu, ať vyvrcholí tou vánoční radostí a nadějí.
Nenechte si ujít jak audio archiv pořadu, jak to vidí na našich webových stránkách Dvojky, tak samozřejmě i naše další živé vysílání, které pochopitelně pokračuje. Pohodové i poučné chvíle s Českým rozhlasem Dvojkou přeje Zita Senková.